Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija, 3. Nodaļas, no 14. Panta. Jēzus teica, un kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ viņu darbi bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. Bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi būtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Āmen. Dievs svētais gars, pāri par visu mēs lūdzam, lai Tavas patiesības gaisma līst pār mums un ielīst mūsu sirdīs, lai mēs caur to topam stiprināti un atvērti, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Jūs jutāt, es lasīju katru teikumu atsevišķi, lai vēl vairāk jūs mudinātu, ka šie teikumi, tāpat kā daudzas rakstu vietas, ir vienkārši jāzina no galvas. Jo tad tie pie jums atnāks tajā brīdī, kad tie visvairāk būs vajadzīgi. Šie vārdi ir it kā vienkārši, un tajā pat laikā viss aptveroši. Un varbūt cilvēkiem visos laikos, bet mums noteikti ļoti noderīgi. Bet teikti tie šajā te vietā ir jūdu valdības vīram Nikodēmam. Tam pašam, kurš nakts aizsegā, tad tumsā bija ieradies pie Jēzus uzzināt, kā cilvēks, kā viņš varētu mainīt savu dzīvi, lai tā ietu pēc Dieva prāta. Varētu teikt, paceliet roku, kurš negrib, kurš ir atnācis svētdien uz baznīcu un negrib uzzināt, kā viņam dzīvot, kā mainīt savu prātu. Un Jēzus Nikodēmam saka, nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Un tad visa šī rakstu vieta. Mums noteikti šīs zināšanas ir nepieciešamas, sevišķi šodienas sarežģītajā laikā. Kaut gan, kad tas laiks ir bijis vienkāršs, vienmēr viņš ir bijis sarežģīts. Gan tad, kad mēs esam jauni, gan tad, kad gribās iet un skriet un visu ko piepildīt. Fiziski un garīgi sarežģīta pasaule. Samezglota, sapiņķerēta. Tas ir tad, ja mēs par to domājam. Jēzus savu skaidrojumu vienmēr sāk ar tādām lietām, kas mums ir saprotams. Un Nikodēms labi zina par veco derību, par to vēsturi, par šo rakstu vietu, ko mēs lasījām no altāra, par čūsku koka galā. Tās ir arī vietas, par kuriem tajā laikā priesteri stāsta sinagogā. Reizēm ir tā, ka mēs apstājamies tikai pie tiem apliecības vārdiem. Un liekas, ka to jau pietiek. Bet šie apliecības vārdi gūst savu pamatu un spēku Dieva rādītajos dziļumos. Un šeit tie parāda, kā saslēdzās kopā vairākos gadu tūkstošos notiekošais. Kad jūdu tauta 40 gadus gāja caur tuksnesi, nu, mēs saprotam, ka 40 gadus tur nav ko iet, viņi vienkārši dzīvoja tuksnesī, tad daudzas reizes bija tādi lieli pārbaudījumi, kad tauta sāka nopietni kurnēt pret Dievu un pret Mūzu. Kur tu mūs esi atvedis? Kāpēc mums nav maizes? Kāpēc nav ūdens? Un tie trakākie vārdi, mums te viss riebija. Tik mūsdienīgi. Un tur pēkšņi viss mainās. Galvenais tad nav vairs maizes trūkums, bet čūskas, kas nāvīgi dzeļ un tā dēļ daudz iet bojā. Vai nav tā, ka mēs reizēm daram un uzvedamies tā, ka vai vārdos, vai mūsu darbos izskan šis riebums par visu, kas mums ir dots. Reizēm tas parādās pie mūsu jauniešiem. Cik nu jūs te esat, tik ieklausaties. Jo jums ir riebi tas, vai liekas, ka pārāk mazsvarīgs ir tas, ko jums ir nopelnījuši vecāki un iedevuši visu gatavu. Un tā ir atkal vienas šķēres mūsu laikos. Protams, ka katram vecākam ir jānodrošina savu ģimeni ar visu, lai nebūtu jābraukt uz Angliju. Un tie, kas aizbraukuši, tie tur strādā, lai šeit varētu nodrošināt, nomaksāt. Bet bez visiem šiem pamatiem ir jādomā, bez visa šī ir jādomā par pamatiem. Ne tikai nopelnīt, bet novērtēt un celt godā to, kas ir dots, saņemts. Celt ar pateicību visa devējam, radītājam. Un tā šajā it kā dīvainajā, mistiskajā tuksneša notikumā saslēdzas parādas atklājas tie pasaules likumi, kas darbojas visos laikos. Un ja mums ir acis, tad mēs ieraugam to pat savas ģimenes, sava darba, vieta, lietās. Bet tas patiesi ir tikai pārbaudījumos un grūtībās. Kā viens mans draugs mīlēja teikt latviešu sakām vārdu, kad uzbruks vēl lielāka nelaime, tad, kad jūdi sauca uz Mūzu, tad nāks, un tie iepriekšējā nelaime aizmirsīsies, jo tad nāks šīs čūskas, kas to iepriekšējo noņems. Bet Dievs nav pasūtījuma izpildītājs. Mēs sakam, mīlam Dievu, vai cik viņš labs. Dod mums tagad maizi, bet tagad glāb no nelaimes. Dievs saka, nē. Viņš visos laikos ar cilvēkiem ir ļoti pacietīgs, bet viņš neatņem čūskas, bet dot tomēr līdzekli, kas glābi no nāves. Un tas sāk darboties jau pēc tā čūskas kotīna. Var teikt, ka tās ir tādas kā zāles vai kā makšķere, bet glābšana ir cilvēka paša rokās. Pirmajā brīdī, protams, liekas, kāpēc es teicu, tāda mistiska visa tā padarīšana, vara čūska pie koka, kaut kas pilnīgi nesaprotams, kāds sakars tas ar to kodienu tur ir. Mēs ar savu galvu drīzāk varam pateikt, ka tas ir elks. Elks tas ir, kas mums ir jāuzlūko. Bet caur šo Dievs iemāca cilvēkiem vienu lietu, ka viņiem kaut kas pašiem ir jāizdara, lai izglābtu savu dzīvību. Vispirms iemāca to vienu. Viņiem nav jāveļas gar zemi, viņiem nav jābļau, vai man iekoda. Man tagad beigas ir palīdziet, kas būs. Bet šajā brīdī, kad ar mums kaut kas ir noticis, ir jāizvērtē un jāierauga visa šī situācija un jāglābi pašam sevi. Jo cits tā iznāk, ka nevar palīdzēt. Tev pašam ir jāpaceļ skatiens uz glābjošo pie koka paaugstināto. Bet vajadzēs paiet gadu tūkstošiem, nu no Mozes tur nav tik liels tas laiks, ne gan ir kādi 2000, lai saprastu, kas tas ir pa mehānismu, kas cilvēkam toreiz tika parādīts, iemācīts, ierakstīts pagātnes smadzeņu atmiņās, lai viņi zinātu, kā tas darbojas. Kas ir tās par tādām pēkšņi uzkritušajām čūskām? Kāpēc neviens par to tā nebrīnās? Redziet, no pašiem cilvēces pirmsākumiem mēs zinām, ka čūska bija tā, kas aizveda cilvēku prom no Dieva tuvības. Ar čūskas tēlu tiek apzīmēts grēks, kas šķir cilvēku no Dieva. Pašā pirmajā Bībeles lapā šis stāsts. Pavisam Bībelē mēs sastopam 5 vārdus, kas apzīmē grēka dažādas šķautnes. Jums tie nav jāatceras svešā mēlē, jo tie ir pietiekami izteiksmīgi izteikti mūsu latviešu valodā. Es ar lielu prieku vienmēr to stāstīju vienā no pirmajām iesvētas mācību nodarbībām. Tagad es zināmā mērā riskēju, jo man lejā sēž teoloģijas maģistrs, kurš to valodu zina daudz smalkāk nekā mēs ar sirmām galvām. Pirmo visplašāk izplatīto vārdu hamartie mēs patiešām bieži pieminam atkārtojam un atcerieties, tas bija netrāpīt mērķī, aiziet garām tam mērķim, ko Dievs katram no mums ir nolicis. Un jo ilgāk un jo tālāk mēs dzīvojam bez Dievu, jo mēs aizejam uz to vietu, ko cilvēku valodā mēs saucam par elli. Otrs vārdiņš parabāsis nozīmē pārkāpt pāri robežu līnijai starp labo un ļauno. Jo mēs varam būt tikai vai nu vienā pusītē, vai otrā pusē, vai tālāk no šīs robežu līnijas, vai pietuvināties tā, kad tūlīt kāpsim tam pāri, bet ja nu mēs pārkāpjam, mēs esam otrā pusē, kur grēks valda. Ļoti dzīvi mani vienmēr ir uzrunājis 3. Vārdiņš paraptoma – paslīdēt. Nu, kurš šajā slidenajā laikā, pat uz baznīcu nākot, nav baidījies uz ledus paslīdēt, zaudēt līdzsvaru? Un, nu, arī to nākošo brīdi mēs, diemžēl, zinām. Mēs ar lielu blīkšķi esam zemē, un tad kaut kāda tā sekundes simdaļa, kad mēs domājam, mēs varēsim piecelties vai nē, visa dzīve ir sasista zilumos, reizēm gadās, kad ir pat kaut kas lausts, tikai tā viena mirkļa dēļ paslīdēja. Man liekas, ka daudzas laulības šķiršanas tā viena mirkļa dēļ atrodies uz zemes, un visa tava iepriekšējā tev likās, ka slikta, bet tagad tik tu redzi, ka tā bija laba dzīve, ir izbārstīta visapkārt dubļos. Vēl sliktāk, ja ir jālieto vārds anomija, neapvaldīta, nelikumīga rīcība. Tāda, ka cilvēks zina to likumu, bet pārkāpja vienalga apzināti. Kurš nezin, ka zakt ir noziegums vai korupcija, tāpēc iet mazumā, kurš nezina, ka nedrīkst nokaut, vai tāpēc slepkavas ir apstājušies. Reizēm grēks tiek pasniegts kā protests pret visiem aizliegumiem, ko it kā Dievs, it kā cilvēks, it kā kāds vēl mums aizliedz. Neko nedrīkst darīt. Mīļi, nu tas ir vecmodīgi, tas ir muļķīgi, un tādēļ mēs tos kukuļus ņemam, jo kā tas savādāk, lai mēs izdzīvojam, vai arī iedzeram pie stūras, tā ir tā grēka neapvaldītā rīcība, zinot. Un vēl ir vārdiņš Ofēlēma parāds, nespēja norēķināties, izpildīt savu pienākumu. Mēs neviens nevaram 100% apliecināt, ka mēs izpildam savu vīra, sievas, tēva, darbinieka pienākumu. Mēs varam justies parādnieki savu bērnu, savu vecāku priekšā. Un bieži mēs par to atceramies tikai tad, kad nav vairs kam to parādu atdot. Bet visa grēka, katra grēka darbības rezultāts ir izteikts vārdā pešā atkrišana. Atkrišana no Dieva. Un tas nāk kā grēka, kā ļaunuma, kā tumsas uzvara. Sākot no Ēdenes dārza. Grēks ir kā slimība, kā tāds ķērps, kas pārņem vienu cilvēku, un visu dzīvi, un nožņauds, neļauj dzīvot. Reizēm tas ārdās kā vētra, kā orkāns, kā neprānīgs vulkāns mums dvēselē. Reizēm tas zogas slepeni un klusi kā laupītājs. Tas nāk kā rūcoša lauva un meklē laupījumu, un reizēm spējuši kā zibens spēriens, un gāžas kā straume, kas visu noslauka savā ceļā, iznīcina laimi, aptumšo saprātu, apklusina un apmāna sirdsapziņu. To Dieva balsi, kas vienmēr mūs brīdina, grib aizsargāt, nevis ierobežot. Grēks tā vietā sola brīvību. Vienu jau var, kas dabīgs, tas nav riebīgs. Čūska. Ieved atkarībā, sola medu, bet dod žulti, un kad ir jāatbild, tad pazūd. Tad mēs paliekam vieni paši. Tā nu grēka alga ir nāve. Tas čūskas dzelonis nes indi. Tas nogalina mūsu garīgo dzīvi. Mūsu laikos bieži tam var sekot arī miesas nāve. Einu izseko, einu pasargi. Te ir tas visas dzīves jautājums. Bet lai cik briesmīga šī bilde acu priekšā nostājas, kā es viņu tur izmālēju gan kā jūru, gan kā zibeni, tā ir vajadzīga, lai mēs skaidri saprastu, ka saviem spēkiem, ar visām šīm izpausmēm, patiesi, patiesi, mēs nevaram pretī tam stāties. Bet cīņa pret grēku ir iespējama, un šo ceļu mums rāda Kristus. Tā kā vecā derība saka, uzlūkojiet un atzīstiet savu grēku, jaunās derības spēks ir šāda pat ticība paaugstinātajam pie krusta koka. Tas ir tas sākums viņa godībai, jo vienmēr ciešanas ir saistītas ar augšām celšanos, ar rezultātu, kas atklāj jēgu, ka nevis dzīvība un nāve, bet nāve un dzīvība. Tas šeit tiek pasludināts Nikodēmam, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un tas ir pestīšanas noslēpums. kuru mēs zinām, bet kādā brīdī liekas, ka mēs viņu esam pazaudējuši. Un mums vajag kādu cilvēku, kurš mums apliecina, tā kā Nikodēmam šajā nakts sarunā. Tikai, diemžēl, tas ir palicis noslēpums tik daudziem vēl joprojām šodien, ka ir zināms ceļš, kas glābi no nāves un ievad dzīvībā caur Kristus krustu. Kādiem tik māņiem, kādiem zinātnes atklājumiem, patiesiem un pseido atklājumiem cilvēki tic, bet šis tā arī paliek apslēpts tumsā. Tas ir ļaunuma spēks, spēja aptumšot prātus tā, ka cilvēki ne tikai nespēja saprast, viņi nespēja saprast, ka viņi nespēja saprast, ka viņi nespēja saprast. Tā tas ir. Viņiem liekas, ka viņi saprot. Tā mēs redzam, ka pirms laikiem, kad nebija vēl ne mazākās nojausmas, kas notiks pēc šiem gada tūkstošiem, tika iezīmēta Golgātas krusta nozīme. Mēs skatāmies uz Dieva jēru. Mums viens no altāra segām ciešana laikā būs ne gadu tūkstošu, bet gadu simtus vecs, kur ir ar, nu it kā ar zelta, bet īstenībā ar dzeltena metāla šiem kalumiem izšūts jērs ar krustu. Viņš ir kožu sēsts un mūsu draudzes sievietes, tās kožu vietiņas aizšuva ar zelta zvaigznītēm, bet to redz mācītājs nometies šīs altāra segas priekšā, kā tā ir nākusi caur gadu simtiem un vienmēr atgādinājusi šo stāstu Jēzu Kristu kā Dieva jēru, kas uznes mūsu un katra cilvēka grēkus pie krusta. Un tur tie ir piesisti redzēšanai. It kā jau katrs redz, bet katrs var redzēt tikai savus grēkus. Katrā ciešanu laika dievkalpojumā introits noslēdzas tādā ierastā veidā un labi, ka mēs to nelaižam gar ausīm. Mūsu sots bija uzlikts viņam, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Šodien skatīties uz krustu nozīmē redzēt, ka tas nav vienkārši krusts, bet tas ir Dieva mīlestības upurs, kas ir nests mūsu dēļ. Un šī upura dēļ mēs varam mainīties un tikt katrs no savas čūskas vaļā. Un kas saka, ka viņam nav čūskas, tam jūs zinat, kā tur tālāk ir. Šeit atklājas šī Dieva īstā daba. Viņš dusmojas uz grēku un iznīcina grēku, bet mīl cilvēku. Viņš var noņemt to čūsku nost. Un viņa glābšanas dēļ viņš nāk pasaulē. Mūsu dēļ. Tā ir tā Dieva īstā daba. Kaut gan mums ir ielikts iekšā, ka Dievs ir dusmīgs. Viņš nāk tajos zibiņos, viņš mums sitīs. Ja mēs neklausīsim, slikti mums būs. Pastāstiet bērniem, kad nebūs slikti. Kad Dieva īstā daba ir mīlestība. Kad parādās dusmas, protams, ka parādās. Visiem parādās. Kāpēc? Saprotiet, ka tās nav no Dieva. Ka kāds jau jums ir klāt. Jo vienas dusmas, otras dusmas pāriet naidā. Nu, naids cilvēku tā kā vilku slazdā ieliek iekšā. Dieva svētums, viņa īstā daba nav savienojams ar grēku, ar jebkuru tā izpausmi un mūsu glābšana un atgriešanās pie Dieva arī ir tā dzīves jēga, kas ir izteikta visas Bībeles garumā un katra šī viena notikumu dziļumā. Nu vienu tomēr es līdz bailēm novedu. Ja mums ir jautājums, vai Dievs arī mani mīl tādu, kāds es esmu, uz kuru attiecas visi tie iespējami, nu gandrīz visi tie iespējamie grēka darbi, tad Pāvils to tā arī saka, arī jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, un krusts mums atbild, skaties un saki savu atbildi pats. Šajā brīdī dari to, tā kā toreiz jūdi skatījās uz čūsku, un mūsu atbilde ir, es redzu savu grēku Kristus krustā uznestu. Tas ir noņemts no manis. Es esmu brīvs, bet nepriecājieties. Nākošais jautājums, nākošais solis ir, vai es to pieņemu? Vai es ticu, ka es esmu brīvs? Es taču nekā nejūtu. Man tāpat gribās reizēm to, to un to. Pāvils apliecina, viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis. Un līdz ar viņu ir sēdinājis debesīs. Tātad piedevis un tieši katram no mums. Un tad ir jādomā, vai mēs ticam viņa vārdiem, Jēzus vārdiem, Jēzus spēkam, vai turpinam sevi atgādināt un skaitīt, kad mēs neko labu nespējam izdarīt. Izšķiroši tātad ir tas, ka vispirms es spēju saredzēt, ka mani bija apklājusi tā grēka tumsa. Bet es spēju arī saredzēt, ka pēc tam ir ienākusi patiesības gaisma. Un caur to mana dzīve ir izmainīta. Es varu pateikties un Dievam, ka esmu viņu mīlēts, lai arī esmu nepaklausīgs un perams, bet Dieva bērns. Jūs esat izglābti caur ticību, un tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tā tad atliek to pieņemt, ja reiz Dievs mums to dot, un atliek viņam teikt, es ticu, kungs, es gribu būt ar tevi, vai tu tici? Un es domāju, ka jūs tik tālu novesti, ka beidzot ticat un sakiet beigās Āmen. Āmen.